La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bunul Dumnezeu ne-a oferit din nou posibilitatea să ne reîntâlnim pe această cale și oriunde vă găsiți, îmi doresc ca Duhul Sfânt să fie oaspetele vostru de seamă. El să deschidă ușa inimii, să acceseze cumva atenția și să lase conștiința să intre în frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau ca în minutele ce ne stau la dispoziție, ca unii care probabil încercăm să observăm lucrurile din jur, având în spate încărcătura propriei noastre experiențe de credință, să poposim în fața cuvântului lui Dumnezeu și să ne confruntăm cu câteva momente ale istoriei care lasă câteva dâre, urme adânci. Ele sunt orientative. Acele urme ne indică până la urmă ce intenție are Dumnezeu când inspiră pe oameni. Doar să ne prezinte o istorie sau atunci când ne prezintă o istorie să ne arate și prin lecțiile ei care ar trebui să fie alegerile, deciziile noastre. Mă gândesc la o parte a istoriei care e dureroasă. Gândiți-vă la Cartea Judecători. Acolo am găsit un fragment. M-a împovorat pentru că nu puteam să cred că există un decalaj între cei care au fost înainte și cei care vin după, între părinții noștri, să spunem, sau bunicii noștri și evenimentele care urmează după ei. Dacă vreți, între personajele care au dus greul și fii, copiii, nepoții, care preiau deja lucrurile făcute de cei dinaintea noastră. E posibil oare? Mi-am pus întrebarea asta. E posibil oare ca în ceea ce cred eu să descoper disfuncționalități care sunt propulsate sau create de această ruptură între generații? E posibil oare ca să existe, așa cum îmi arată cuvântul, un blestem pentru cei care vin după cei care au creat și au dedicat viața lor lui Dumnezeu? Pentru că, uitându-mă în spate la bunici, la părinți, îmi dau seama că experiența vieții lor este de o altă natură. Cumulativ, căldura, părtășia, implicarea lor, felul lor de a crede, nu mai pot fi sinonime cu tot tabloul credinței noastre. Mă gândesc la mine însumi, la faptul că au trecut ani, mă gândesc la mama și îmi dau seama că există o discrepanță între manifestarea ei și manifestarea mea. Nu vreau să zic că cineva este mai bun decât altul. Natura noastră este păcătoasă. Dar, dincolo de natura noastră, felul în care vedem pe Dumnezeu în viața noastră și modul în care răspundem acestei prezențe divine comportă decalaje. În Judecători, la capitolul 2, versetul 10, inspirația spune așa: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Înainte ca să developez sau să extrag anumite lecții pe care le descoper aici, hai să poposim un pic pe marginea unei cărți. Și asta doar ilustrativ. Cartea are un titlu fantastic, Excepționali. scriitorul Malcolm Gladwell se ocupă de anumiți performeri. Mă gândesc la sportivi, la cei care sunt în domeniul cultural și la cei care își folosesc mintea, în general oamenii intelectuali sau filozofii. Ei bine, tipul când vorbește despre ei, ia fiecare grupă într-un mod separat. Despre sportivi. El spune că sportivii întotdeauna au în spate un as sau un avantaj. Și dă ca exemplu grupele de vârstă. Dacă există o diferență de 6 luni, unul s-a născut cu 6 luni înaintea celuilalt. Cel care s-a născut mai repede cu jumătate de an, acesta are deja un avantaj, spune el, și aduce din istorie câteva campionate ca să arate că echipele care aveau în aceeași generație doar cu 6 luni oameni născuți mai repede, prin musculatură, prin condiția fizică, pentru că au avut timp 6 luni să se pregătească, câștigă competițiile. Ceilalți, oricât talent au, pentru că le lipsește acest atu, pierd. Când a vorbit despre culturi, a vorbit despre cultura occidentală, cultura asiatică. A dat ca exemplul companiile aeriene din Asia. Oamenii aceștia sunt educați în tradiția culturală să intervină într-un sistem defect în momentul în care el acționează. Nu așteaptă ca toate lucrurile să se oprească și după aceea să schimbe sistemul. În Occident, lucrurile sunt invers. În companiile de zbor, dacă apare ceva în momentul în care lucrurile se derulează, ei ajustează totul. Din pace? Nu. Lucrurile trebuie mai întâi discutate prin echipa de management și după aceea ajustate. Dacă vorbim despre etică, ei au observat că și în etică sunt oameni care câștigă datorită valorilor în plus pe care le au. Mi-am pus întrebarea, plecând de la această, să zic, perspectivă descoperită în carte excepționale, se repetă tiparul și în domeniul religiei? Este posibil ca o generație să aibă un avantaj, ceva în plus față de cealaltă generație? Lipsește următoarei generații ceva, ceva care a existat în prima generație? Spune textul aici că primul neam de oameni a plecat și un alt neam de oameni apare la orizont. Dragul meu, neamul acesta care apare la orizont are semnalate 2 probleme. Nu-l cunoștea pe Domnul și nici ce făcuse Domnul pentru Israel. Hai să ne oprim un pic. Primul neam de oameni despre care vorbește aici în Judecători inspirația nu sunt alții decât cei care au dat viață neamului al doilea. Sunt părinții, bunicii, străbunicii. Ei sunt cei care au ieșit din Egipt. Părăsiseră Egiptul și plecaseră spre Canaan. Știm din Scriptură că la un moment dat, datorită neascultării, întregul neam care a ieșit a pierit, cu câteva excepții, 2, Iosua, Caleb, a murit în pustie. Dar, cu toate acestea, despre neamul acesta care a murit în pustie, inspirația spune că au avut cunoștință de Dumnezeu. Și hai să ne oprim un pic. Ce a avut prima generație și ce n-a avut a doua generație? Dacă ne ducem în Egipt, în Egipt descoperim că Moise, omul lui Dumnezeu, e trimis să vorbească lui Faraon despre o dorință divină, lasă poporul meu să plece să-mi aducă jertfă. Și nu oricum, animalele, copiii, familiile, toți vor pleca, nu doar bărbații, toți trebuie să plece. Faraon nu-i lasă. Și atunci Dumnezeu, după mai multe episoade, trimite plăcile. Găsești aceste plăci în cartea Exod, cutremurător. Întreg Egiptul este sub plăci, dar copiii lui Dumnezeu, Israelul, nu suferă cu nimic. Imaginați-vă, cum să stai acolo, să te gândești numai la ultima plagă, când îngerul morții trece, și privește ușile de la intrare în casă. Dacă nu este semnul cu sângele mielului pus pe ușă, îngerul acesta al morții intră și pe cel întâi născut, fiul, îl ucide. Tu, ca israelit, stai cu minte în casă și tremuri, pentru că pe lângă ușa ta se duce îngerul morții. Cu siguranță, trăirea aceasta, să vezi că ești ocolit. Da, poți să povestești celui de lângă tine, a fost experiența care a fost, dar cum să dai mai departe toată magnitudinea trăirii tale, intensitatea pe care ai avut-o, cum să simtă celălalt prin ce ai trecut tu? Hai să facem un pas mai departe. Gândește-te la Marea Roșie. Poporul ajunge în cumpănă. Moise strigă după Dumnezeu și Dumnezeu spune: ia, desparte cu toiagul tău apele Mării Roșii. Poporul pășește, talpa piciorului pune, nu? Pune corpul pe fundul mării. Practic, talpa lor ajunge pe această parte de desubt a apelor. În dreapta, în stânga, sunt zidurile imense de ape. Și tu pleci mai departe, calci ca pe uscat. Poți să le povestești: a, ce magnific a fost, celor care vin după tine. Dar să transmiți emoția, să transmiți cutremurul, incapacitatea minții de a trăi minunea, e greu să dai mai departe. Pentru că tu ești subiectul care treci prin. Tu vezi, tu auzi, tu simți, tu atingi. Dar cum să dai mai departe? Sau ia mai departe muntele Sinai, când Dumnezeu se descoperă în altul cerului, când vine să le ofere cele 10 porunci. Acolo, la Sinai, oamenii asistă la vocea lui Dumnezeu. Aud vocea lui Dumnezeu. Și zic lui Moise: gata, Moise, vorbește-ne tu să nu mai vorbească Dumnezeu. Le pot spune nori, fumete, fulgere, dar să le transmiți ce sentimente? Greu de spus lucrul acesta. Sau ia în calcul sanctuarul. Ei erau deja în călătorie spre Canaan și seara te culci, te duci în cort și prin deschizăturile pânzei privești spre mijlocul taberei și vezi o lumină imensă, pentru că acolo un stâlp de foc protejează întreaga tabără. Știi că e prezența lui Dumnezeu, pentru că e o minune. Arde stâlpul. Ei, tu te culci cu această imagine în ochi. Cum poți explica tânărului care vine după tine, generația a doua, cum adorm seară de seară văzând minunea aceasta a lui Dumnezeu? Există în Noul Testament un moment în care Iisus vorbește atât de clar inimii noastre. Este momentul pildei celor 10 fecioare. În pilda aceea celor 10 fecioare, Iisus vorbește despre înțelepți și neînțelepți. Și acolo, inspirația indică spre experiența unică. Pentru că cei neînțelepți, întruchipați prin cele 5 fecioare neînțelepte, care nu și-au luat rezervă de ulei în candelă, vin și cer celor care și-au luat rezerva: dați-ne și nouă. Vă amintiți care este răspunsul? De obicei, când cineva cere din partea marii binecuvântări divine, Biblia, din partea Harului, cere un ajutor. Noi care suntem creștini, care suntem învățați să fim generoși, spunem: ia, poftim, sărim cu mâna noastră, îi ajutăm. Dar cum? Acum oamenii cer și, atenție, cele 5 înțelepte spun nu. Înseamnă că aici e ceva unic. Este experiența unică pe care n-ai cum să o dai mai departe. Este exact ce se întâmplă cu prima generație care îl întâlnește pe Dumnezeu și îl întâlnește în viața proprie. Sunt experiențele trăite de ei. Pot să dea istoria, dar nu pot da trăirea. Pot să vorbească despre vedere, dar nu pot să vorbească despre simțăminte. Nu? Poți să lași pe hârtie evenimentele, dar cum să lași acele emoții adânci, tremurul pe care îl ai atunci când ai ochii cu Dumnezeu. Acestea sunt experiențele unice care vin în manifestările prezenței divine la care tu ești prezent. Ele nu pot să fie date mai departe. Iar generația 1 care are parte de astfel de experiențe și pleacă, lasă văduvită generația 2 de unul din marile daruri ale cunoașterii lui Dumnezeu. Și, dragul meu, suntem la cupăna aceasta. Când prima generație pleacă, bătrânii care au trăit din greu în vremea, vorbesc de noi în țară, în România, în vremea comunismului, oamenii care ne-au învățat cuvinte grele ca laudă Domnului, teme-te de Dumnezeu, Dumnezeu te vede. Oamenii aceștia nu mai sunt, apar ceilalți la orizont, care își folosesc tot arsenalul posibil al științei. Nu sunt împotriva științei, are partea ei bună, dar folosesc arsenalul ei ca să reducă la tăcere orice voce morală, orice experiență morală, orice individ care îl cunoaște pe Dumnezeu din viață, arătând cu degetul spre el că nu poți să crezi minuni de genul acesta. Și uite așa generația care vine, camuflată sub ideea unei rațiuni pure, generația aceasta pierde esența credinței în Dumnezeu. Cum o putem recupera? Că despre asta este vorba. În câteva minute. Mai întâi, ți-amintești că în cele 10 porunci Dumnezeu vorbește încă din prima și le spune israeliților în felul acesta: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Cuvântul acesta, robie, este cel care mă presează. Pentru că în Egipt poporul a suferit crunt. Când te gândești la robie, primul lucru la care te gândești este faptul că îți lipsesc drepturile. Da, libertatea s-a dus, nu mai ai drepturi. Tu ești rob și singurul lucru pe care poți să-l faci este să asculți. Și așa a fost. Cuvântul ne spune cât de greu le-a fost. Ei bine, noi acum nu suntem în tipul acesta de robie. Noi suntem în libertate. Și libertatea este un dar pe care trebuie să-l prețuim. Dar, dragul meu, ce fel de libertate avem, ți-ai pus întrebarea? Mi-am notat aici, am căutat unul din eseurile scrise de Mircea Eliade. Și eseul acesta se intitulează Sensul libertății. Și mi-am notat în tema mea citatul despre această libertate. Vreau să-l citesc. Spune așa Mircea Eliade. Și te rog să fii foarte atent, pentru că aici se exprimă absolut tot ce înseamnă robie. Robie în sensul, spunem noi frumos, dar de fapt este o robie mai cruntă decât cea a egiptenilor. Eliade spune așa: libertatea înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Responsabilitate față de tine însuți. Aceasta este interioară și aceasta te angajează pentru că dai socoteală. Mai există un alt tip de libertate. Libertatea care caută drepturile. Acestea sunt exterioare ție, sunt ca un permis de liberă trecere. Nu te angajează și nici nu dai socoteală. Dragul meu, despre asta este vorba. Pentru că vorbim despre o libertate mai dură, dacă este să o asociez cu robia, este o robie mai dură ca robia celor din Egipt. Pentru că o libertate în care tu vânezi doar drepturile, dar nu ești responsabil, este o libertate care te face să fii detașat, să nu te intereseze ce se petrece cu tine și să străiești și să-ți consumi dar propria energie și propria persoană. Iar asta, în relația cu Dumnezeu, este fatală. Mai bine duci greul, mai bine nu ai drepturi, dar începi să fii responsabil pentru că poporul striga în robia respectivă, striga după ajutor, striga după Dumnezeu. Dar atunci când ți se dau mii de drepturi, dar ești responsabil, nu mai vezi nimic, pentru că ești preocupat doar pentru tine. Dragul meu, vrei să nu pierzi darul lui Dumnezeu al credinței? Roagă-te să ai experiența unei robii aceasta, în forma în care o poate oferi cea mai frumoasă libertate, este libertatea care te responsabilizează. Nu alerga după drepturi, ci aleargă după responsabilitate. Al doilea lucru pe care îl descoperim este în Exod 13:17. Dumnezeu spune, n-am să-l duc pe drumul acesta pe poporul meu, pentru că vor trece prin țara filistenilor, vor vedea poate războiul și vor spune să ne întoarcem înapoi în Egipt. Ci Dumnezeu face un ocol, un ocol care este atât de lung. Folosesc un al doilea cuvânt. Cuvântul este pustie. Ai nevoie de experiența pustiei, pentru că ochii aceștia nu se mai satură privind. Dumnezeu este un strateg excepțional. Nu expune poporul prin vedere la lucrurile care pot distruge experiența lui cu Dumnezeu. Te-ai gândit că modul în care ești asaltat, felul în care te expui zilnic la ceea ce este în jurul tău, faptul că lași timpul să fie cucerit de ochi, iar ochii nu se opresc din privire, te-ai gândit că toate acestea pot fi fatale pentru tine? Că este imperios necesar să-ți ajustezi privirea, să privești cu atenție locurile unde mergi, locurile unde te așezi, locurile care le privești, pentru că toate acestea te pot deturna de la drumul care înseamnă pas în doi cu Dumnezeu. Vrei să fie Iisus cu tine? Vrei ca Dumnezeu să-ți ocrotească familia? Dorești ca viața ta să fie o biruință? Dragul meu, nu în tumultul curiozităților, nu în tumultul căutărilor lucrurilor trecătoare ai parte de experiența aceasta, ci în pustie. În pustie învăța poporul experiența de la sanctuar, experiența tăcerii. În biserică înveți experiența tăcerii când te duci și te așezi și în meditație, cu ochii închiși, rupt de ceea ce este în jurul tău, descoperi din nou frumusețea lui Dumnezeu. Asta este experiența pustiei. Și punctul 3. După ce Dumnezeu ia decizia să-i ducă pe drumul ocolitor ca să nu vadă, Dumnezeu este invitat de Moise să lupte, pentru că la Marea Roșie Faraon deja vine în spate cu armata lui și poporul țipă și strigă, ce vom face? Și atunci Moise zice, nu te teme, stai liniștit și vei vedea că Domnul va lupta pentru tine. Găsește în Exod 14, este un fragment fantastic, stai liniștit. Nu-i așa? Că ne place să fim activi, că ne place să avem răspunsuri și că ne dorim noi înșine să fim ultimul răspuns la toate întrebările. Nu, Dumnezeu e ultimul răspuns. Nu tu ești răspunsul. Și atunci când te zbați, atunci când faci zgomot, atunci când produci poluare fonică, s-ar putea ca Dumnezeu să nu intervină. Ne-am învățat să luptăm în contul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, nu am nevoie. Dumnezeu spune, stai liniștit, vreau să fii calm. Ne zbenguim, vrem noi să arătăm calea mântuirii, vrem noi să arătăm omenirii cum poți trăi în viacul acesta, vrem noi să explicăm pe Dumnezeu, vrem noi să arătăm ce este lumea aceasta, vrem noi să arătăm ultima revoluție în materie de știință. Poți să le faci pe toate, dar nu vei rezolva nimic. Cel care rezolvă problemele în viața omului și cel care deschide cărări acolo unde este imposibil, cel care poate să treacă prin lucrurile pe care tu nu le poți atinge, este doar Dumnezeu. Dar câtă nevoie este să începi să lupți cu tine însuți, să nu lupți cu altul, să nu lupți cu altă credință, să nu lupți cu cei care te cheamă sau poate îți spun despre ce vrea Dumnezeu de la tine, ci să lupți cu tine, să te oprești, să te privești în oglindă și să zici, Doamne, trebuie să încep lupta cu mine însumi. Ajută-mă să văd păcatul care poate mă distruge, să văd gândurile care poate mă distrug. Stai liniștit și privește pe tine, ca Dumnezeu să poată să-ți deschidă o cărare. Pentru că atunci când ai timpul acesta de liniște, Dumnezeu îți poate pregăti o ieșire. Roagă-te în seara asta să fii calm. Să-ți ofere Dumnezeu acea libertate care te responsabilizează. Să-ți ofere Dumnezeu ție posibilitatea să treci prin pustia tăcerii. Ca mintea ta extrasă din exponatele lumii, expozițiile lumii, să poată fi liniștită să asculte glasul lui Dumnezeu și felul în care El luptă pentru tine să fie pentru tine o biruință. Să-ți oferă Dumnezeu liniștea și experiența frumoasă a biruinței.